Må du være flink i matte for å være en god lærer i norsk, engelsk eller forming? Nei, karakterkravene henger ikke på greip, sier superlærer Håvard Tjora. Foreldre kan skylde seg selv når barna blir bortskjemt og frekke, mener svensk mamma-blogger.
Jeg skrek og ropte jeg vil ha bikini.
Norske foreldre er bedre enn noensinne, svarer professor Willy Tore Mørk. Og vi skal tilbake til den gangen et norsk fotballag fikk Hitler til å forlate tribunen i raseri.
Hitler! Ah, vi leder! Vi leder 2-0! Vi leder 2-0!
Velkommen til ukeslutt denne lørdagen, hvor vi også skal ta på oss slagstøvlene og vasse rundt i flommens ødeleggelser. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Først til mannen som har holdt både folk i Rauma og hele Norge på pinebenken i snart 2 år. Det er fortsatt rødt farenivå for fjellpartiet, og bevegelsen i fjellet har i dag begynt å øke igjen. Reporter Jannicke Farstad, du er ikke så langt unna mannen. Står han fortsatt?
Ja, jeg står her og kikker opp på mannen, og det er det mest rasutsette området, men han er fortsatt fast i fjellet altså. Men det som skjer, det er at regnet det siler ned, og det skaper jo forventning om at noe skal skje. Og geolog Einar Anda, ser dere noe bevegelse på grunn av det regnet som siler på oss?
Ja, da bevegelsene øker i går ettermiddag i forbindelse med dette regnet, og så kom en, den er for cirka en liten millimeter i timen, og da er meldt regnen ut denne dagen, så vi forventer at den bevegelsen fortsetter ut dagen.
Men hvis det kommer i din omgang, rase, er det da regnet som kommer nå som vil utløse det?
Det er det nok, men vi kan ikke si om det kommer noen sted med varsle skredfare.
Men det at det er på rødt, det betyr at det kan komme når som helst.
Ja da, det kan det.
Ja. Mens vi står her og ser på.
Det også, ja.
Ja. Slik er altså situasjonen akkurat nå. Farenivået har vært på rødt nå i 5 dager. 11 personer er fortsatt evakuerte. Men mannen den er enda ikke kommet ned.
Takk skal du ha, reporter Jannicke Farstad. Vi får bare smøre oss med tålmodighet. Følelser var det også mye av for svømmer Henrik Kristiansen i går kveld. Da ble det noen ulidelig spennende minutter mens han så på det siste heatet for kvalifisering til 1500 meter fri i OL i Rio. Selv svømte han inn til en sjetteplass i sitt heat, og det skulle holde hardt for å få finaleplass.
Det der er skummelt. Nei, jeg tror faktisk det der... Vent da. Å, herregud, det her er spennende. Nei,
hva sier magefølelsen nå da?
Nå sier magefølelsen at det her går. Og jeg tror faktisk kanskje det gjør det. Men det skal slås inn først.
Beskriv den følelsen du har i brystkassa nå.
Ja, den er liksom sånn vannflaske her nå. Den får kjørt seg, altså det er...
Hetland sier at det kommer til å gå. Han har
tjua. Ja. Å, tjua, tjua! For å være ærlig, da jeg slo inn, så trodde jeg, ja, det der var det kjørt. Men hva blir tiden?
Gikk det?
Det går. Yes!
Hvordan
ser
det her?
Åh, det her er deilig. Nei, det der var deilig. Så da, nå må jeg faktisk ut og svømme ut og få i meg en næring. For i morgen kveld skal jeg svømme fort.
Og det er i natt klokka 3 at Henrik Kristiansen må slå til i finalen. For første gang må studenter ha karakteren 4 i matte for å komme inn på lærerhøyskolen. Kravet gjelder alle, enten de skal bli norsk, engelsk eller faktisk mattelærer. Derfor har mange av de som har en lærer i magen brukt sommeren på et forkurs i matte, men hele 3 av 4 klarte ikke dette kravet. Fungerende kunnskapsminister Elisabeth Aspaker kommenterte det slik.
Det er jo ikke veldig hyggelige tall, den strykprosenten vi har sett. Og så må vi jo også bare erkjenne at det er klart at det å løfte seg fra en 3-4 i matematikk, det krever ganske mye innsats. Og det å tro at man kan gjøre det bare på noen korte sommeruker, kombinert med å kanskje være litt ute i sola og ha det litt hyggelig, det er kanskje ikke helt enkelt.
En av dem som nå må se langt etter lærerdrømmen, det er Kristina Gjørungdal.
Vi forstår ikke hvorfor skal en som har mindre i snitt, men har 4 i matte, for eksempel 3 i engelsk, får nå min plass som engelsklærer. Mm. Det er helt uforståelig.
Leder Unge Høyre, Christian Tonning Riise, hvorfor skal en som er dårligere enn Christina her i engelsk gå foran henne fordi det er bedre enn henne i matte, hvis det er engelsklærer man vil bli?
Det er jo fordi at vi har hatt en målsetting om å gjøre læreryrket til et statusyrke og løfte det faglige grunnlaget i basisfagene. Og da har jo vært et mål egentlig å stille krav om karakteren 4 egentlig både i engelsk, norsk og matematikk. Men så har vi innsett at det ikke går an å gjøre alt det på en gang, for da vil du ha alt for få studenter som vil kunne oppfylle de kravene. Men vi har begynt med matematikk, fordi det er det området der hvor kunnskapen har skortet mest, hvor det har vært mest behov for å øke det faglige grunnlaget. Men målet er jo at det også skal etter hvert heves til å bli karakteren 4 i norsk og engelsk også.
Håvard Tjora, du er lærer og ble kjent gjennom TV-serien Blanke ark, der du hjalp skoleelever med læringsvansker. Hvor viktig mener du det er å ha 4 i matte for å bli en god lærer?
Nei, det er liksom det blir sagt her. Jeg må bare først si det at jeg er veldig for kunnskap, selvfølgelig, som lærer. Og jeg er veldig for det at en som skal jobbe i skolen, må ha kunnskap om faget sitt. Så det er vi helt på linje med. Det jeg og da disse studentene også sliter med å skjønne, er dette kravet om 4 matte for eksempel å undervise i engelsk, eller i norsk, eller samfunnsfag. Og da jeg tok i lærerutdanningen, så skulle vi bli allmennlærere. Og det vil si at vi skulle undervise potensielt i alt. Og da kan man si at det var en slags fornuftig at du skal undervise i matematikk. Det kommer du til å bli satt til uansett, og da må du kunne en god del matte. Nå tok jo lærerskolen ansvar for det, ved at vi hadde matematikk på lærerutdanningen. Men nå er det altså ikke et krav i det hele tatt. Og Høyre har jo gått i bresjen for å avlive allmennlæreren. Jeg er en av de 38.000 som ikke får lov til å undervise. Selv jeg som har skrevet 2 mattebøker får ikke undervise matematikk, for jeg mangler 15 studiepoeng. Så disse studentene jeg snakker om her, de vil ikke undervise matte. Det er jo lite trolig at en som har en 3-er eller 2-er i matte tenker at jeg har kjempelyst til å bli matematikklærer. Mest sannsynlig er dette elever som har lyst til å bli engelsklærer, samfunnsfaglærer, norsklærer, og får det ikke på grunn av et mattekrav som de egentlig, de skal ikke forholde seg til det i jobben sin da.
Tonning Riise, risikerer ikke å gå glipp av de beste i engelsk og samfunnsfag og norsk da, ved å kreve så høy krav til dem i matte?
Nå er jo matematikk en grunnleggende ferdighet som også er relevant for flere fag enn kun matematikkfaget. Men dette handler jo om at man i basisfagene ønsker å ha lærerstudenter som har en grunnleggende kompetanse i det.
Ja, Tjora.
Det som er greia, for å si det enkelt, i norsk skole, er at vi har lærermangel. Og jeg sier ikke dermed at man skal da ta inn alle som har lyst, og vi bare senker alle standarder, men det er noe med å tenke, hva er det som skal være kravet for å bli en god engelsklærer, eller god norsklærer? Og er det et fag de overhovedet ikke skal undervise i, som skal slå dem ut? Og som det har blitt nevnt flere eksempler på her, elever som har veldig gode karakterer, som kanskje har en 5-er eller 6-er i engelsk, får ikke bli engelsklærere, fordi de ikke har en 4-er i matte. Og det henger ikke på greip, og i hvert fall ikke i en tid hvor vi ser at vi mangler masse lærere.
Tonning Riise, vi sjekket med Statistisk sentralbyrå i dag, og de sier at det vil mangle 3500 i 2020. Hvordan skal dere klare å samsvare dette at dere hever nivå? Altså det er færre som vil klare å komme inn, men dere trenger jo enda flere.
Dette er helt klart en stor utfordring, men det er jo viktig å si at vi har jo også lærermangel om vi hadde satt karakterkravet til 3, eller om vi ikke hadde hatt noen karakterkrav i det hele tatt. Så vi har 2 utfordringer på en gang. Vi må både få nok lærere, men så må vi også få kompetente nok lærere. Og jeg synes jo det er en litt fallitterklæring hvis vi fordi at vi nå ikke har mange nok kvalifiserte søkere til lærerskolen, så skal vi reagere på det med å si at da skal vi bare senke kravene inntil vi har nok lærere. Og det er jo et forhold til, bare for å trekke ned, og det er at Hvilket faglig nivå du har når du kommer inn på lærerhøyskolen, har jo også noe med sannsynligheten for at du fullfører. Hvis vi ser på de som begynte på lærerhøyskolen i 2010, så var det vel ca. Halvparten av de som ikke fullførte, og mange av de fordi at de stryker på helt grunnleggende matematikk. Så ved å stille noen krav til hva slags faglig kompetanse du skal ha når du kommer inn, så vil vi også kunne sørge for at mange flere av de klarer å fullføre også utdanningen.
Her er det dyktepeng da. Man må ikke ha matte på lærerutdanning lenger. Det er ingen av de som går til å stryke matematikk, for de skal ikke ha matematikk. Så det er ikke snakk om at disse har så dårlige matematikkforkunnskaper at de ikke kommer til å bli lærere, for de velger nå bort matematikken. Det er ikke et krav lenger. Så det faller litt på sin egen urimelighet. Det er også slik at det er mange studier hvor det er frafall underveis. Det er ikke bare lærerutdanningen. Det er jo mange høyere studier hvor det er et stort frafall.
Men fire, det står egentlig bare at du har god kunnskap i et fag. Er det et så urimelig krav å ha?
Det er som jeg sier, for jeg vil ikke bli tatt inntekt for, at jeg er mot kunnskap og kunnskapsrike lærere. Det er ikke urimelig å tenke seg at man skal ha god allmennkunnskap og gjøre det bra på skolen og ha et høyt karaktersnitt for å komme inn. Det har vært en lykkedag den dagen det var slik det var, at det var toppkarakteren som knivet om å få komme inn. Men slik er det altså ikke. Og denne fireren i matte, som da er i et fag de ikke skal undervise i, blir veldig merkelig, og selvfølgelig også for de studentene, som veldig mange har påpekt. Vi skal ikke bruke matematikk. Hvorfor er det det som slår oss ut når vi har i de fagene vi har tenkt å undervise i engelsk, norsk, der har de kanskje sterke femmere eller seksere?
Jeg tror jo og håper at det at man nå stiller noen ekstra krav til å komme inn på lærerskolen, også er med på å gjøre læreryrket til noe som elever fra de begynner på videregående har en forståelse at det er noen ekstra forventninger til. Og at det nettopp kan være med på at de elevene som har ekstra gode karakterer i mye større grad enn nå, begynner å søke seg inn til læreryrket. Og matematikk er jo, selv om man ikke skal undervise i fag i matte, så er jo matematiske ferdigheter noe som det er viktig å kunne ha i flere fag. Altså det kan dreie seg om statistikk, for eksempel, som er relevant i mange fag. Det kan, i naturfag så er man også borte i mye ulik matematikk. Så det at man i basisfagene stiller noen minstekrav til hvilken kompetanse du kommer inn med. Det tror jeg både er fornuftig for å få gode nok lærere ut, men også fornuftig for å gjøre noe med hvilke forventninger elevene har til lærerskolen.
Er ikke det et poeng, Kjore?
Jo, du har undervist i 17 år, og undervist i de aller fleste fag. Det er ikke slik at det er kjempekrevende matematikk som skal til for å bli en god samfunnsfaglærer, som man kunne dratt ut med statistikken. Og matematikken i engelsk og i norsk, det kan man også stille spørsmålet hvor tung den egentlig er da. For det er ikke slik at det krever en veldig høy kompetanse i matematikk for å undervise i språkfagene, for eksempel.
Nå har det vært veldig populært det, når du kan spørre alle debattantene om hva de fikk i matte selv. Vi kan jo spørre Tonje Grise, hvor god bør man være i matte for å bli politiker, for eksempel?
Nei, jeg landet akkurat på en firer i matematikk selv, så
så kunne
jeg kunne komme til.
Takk skal dere ha, Håvard Tjore og Christian Tonning-Grise. Odd Nordstoga og Admiral P i Skjønn Forening i låta Enkle gleder. En svensk blogger og forfatter hevder at barn er frekke og bortskjemte. Vi spurte to barnehagebarn hva de gjør for å få vilja si.
Jeg får ofte ikke ting, men selv om jeg skriker og roper at jeg vil ha det.
Du prøver å skrike litt?
Jep.
Blir du skikkelig sint?
Ja. Jeg gikk inn i en butikk, og så fikk jeg ikke lov til å kjøpe den.
Hva gjorde du da?
Jeg skrek og ropte, jeg vil ha bikini!
Men det hjalp ikke?
Nei.
Enn du da?
De sier at jeg må slutte.
Hva gjør du da?
Da jeg fortsetter å få slemme øyne, som dette. Og så begynner jeg å hylskrike.
Når du hylskriker, får du det som du vil da?
Nei. De blir bare mer og mer sint på meg og bærer meg til senga.
Men dere, vet dere hva ordet bortskjemt betyr?
At man er på en måte litt sånn frekk. På en måte så er man litt sånn sur og sint og frekk. Som at man er på en måte en liten skurk.
Noen mener at det bortskjemt betyr at man får det akkurat sånn som man vil.
Det tror ikke jeg på.
Så bortskjemt, det er ikke dere?
Ja, nei. Men noen ganger så kan vi være litt sur.
Barn blir bortskjemte og frekke fordi foreldrene er slappe og late og gir etter for barnas krav. Det er det du som sier, mammablogger Malin Mekat Birgersson. Du gir nå ut boka med den talende titlen «La mamma bæsje i fred». Hvilke eksempler har du på at barn blir frekke og bortskjemte?
Ja, men først och främst min boktitel, den säger ju allt, låt mamma bajsa i fred. Det börjar redan där liksom, om man är mamma, var man än är, så knackar det på dörren, mamma, mamma, mamma. Och många skriver till mig, jag bajsar med dörren öppen och liksom, mina barn får komma in ändå. Och jag känner liksom att man måste sätta gränser. Det kan handla om en sån enkel sak som att få lov att gå på toaletten i fred till att man står emot i butiken när barnet skriker. Och när barnen hoppar i soffan eller säger liksom hemska saker till sina föräldrar och sina kompisar. Jag är kanske hård, men jag tycker det är viktigt med regler och disciplin och konsekvenser i kombination med jättemycket kärlek.
Vad är det föräldrar gör fel då?
De ger efter, de är inte konsekventa, de hotar mycket. Att gör du inte, äter du inte upp din mat för ingen efterrätt, eller sätter du dig inte ner och gör din läxa så får du ingen iPad. Och sen så bråkar barnen och så tar det lite stund och det ger föräldrarna med sig. Ger iPaden i alla fall, för då blir det lugnt och skönt att man liksom ger efter.
Man orkar inte rätt
och slett. Man orkar inte.
Nej, det kommer...
Och jag har två barn, jag vet, det är jättetufft. Jag säger alltid det, jag älskar mina barn, men ibland hatar jag att vara förälder. Det är ett tufft jobb, men jag känner att det är vi som förbereder dem inför framtiden. Och det är en tuff värld där ute, och det är vår plikt att liksom tuffa till dem så att de klarar av det. Vi kan inte mjäka med dem och klappa dem på huvudet och tycka att det ordnar sig, för det gör det inte.
Willy Tore Mørk, du er professor emeritus i barns og unges psykiske helse. Gir foreldre lettere etter for barnas mas i dag?
Nei, det er ingenting som tyder på det, sånn forskningsmessig i hvert fall. Det som Malin sier nå er jo sånn veldig vanlige, skal vi si, feil eller vanlige måter å prøve å få kontroll over ungen sin på, det å si nei, og så gir man etter til slutt. Det er veldig vanlig da, og det er klart, hvis man gjør det, så lærer barnet å mase mer og mer og mer. Det er helt riktig. Men det er veldig, dette er jo helt normale og vanlige, litt uheldige foreldreferdigheter. Men det har det vært bestandig. Slik at det er ikke noe mer i dag enn det var tidligere. Men det er ikke noe mindre irriterende selvfølgelig enn det var tidligere. Det er riktig.
Malin Birgersson, du sier du er en hard mamma. På hvilken måte er du det?
Mina barn kan tycka att jag är hård, det får jag ofta höra. Jag har bland annat så här, TV- och iPad-förbud mellan klockan 11 och 19 på dagen. För då tycker jag att barn ska vara barn. De ska liksom leka och de ska läsa och de ska göra andra saker. Jag har hållit det i sommar och det har de tyckt varit pest många gånger. Men däremot har de gjort mycket roliga saker de inte hade gjort annars. De har liksom byggt kojor, de har hittat nya kompisar, de har cyklat och letat Pokémon och... Det har blivit en annan sommar. Så att, jag är hård, men jag är ändå rättvis tycker jag. Jag tycker att jag gör det för en bra sak.
Är dina barn en av de som är fräcka?
Åh, ja. Jag har en som är 5 och en som är 8. Och det är inga änglar långt ifrån. Men jag märker ju mycket. Jag är med mycket i skolan och försöker hälsa på och känna av klimatet. Och jag märker mycket. Det är det som jag tycker är det stora problemet, att lärarna idag får lägga halva lektionstiden åt att uppfostra våra barn, till att få dem att vara tysta, till att få dem att lyssna och sitta på sina platser. Och det är ett jätteproblem och det kommer hemifrån. Mm.
Vad tänker du, Willy Tore Mørk? Vad gör barn bortskämt? Är det att vara hard eller är det att ge efter?
Nej, så den sikreste måten, for å si det på den måten, å gjøre et barn bortskjemt på, det er å bruke bestikkelser. Altså en bestikkelse er jo det at man lokker barnet til å være for eksempel rolig eller la være å gjøre noe galt ved å gi dem en belønning. For eksempel, du skal få den isen her hvis du nå er stille og rolig og ikke bråker så fælt. Det som man da gjør, er at man overlater kontrollen til barnet fullstendig, slik at barnet vil da med en gang kunne si «Ja vel, men jeg vil ha to is i stedet», eller «Jeg vil ha sjokolade i stedet for is», og da har barnet plutselig kontrollen. Og barn som da ikke er fornøyd med det de får, og barn som da vil ha noe annet enn det de blir tilbudt, det sier vi ofte er barn som er bortskjemte. Så bestikkelser, det må man aldri gjøre.
Det felet de gjør, tycker jeg, det er at de forsøker å bli beste venner med sine barn, i stedet for å være foreldre. Jeg tycker at mange er redde for å være foreldre, og redde for, liksom, for å bestemme og oppfostre.
Så, men mer disiplin?
Mer disiplin.
Mer disiplin. Hva tenker du, Mørk?
Jeg ser selvfølgelig at det er enkelte foreldre som kan være ettergivende og som ikke har normal disiplin. Men foreldregenerasjonen som sådan er det ingen holdepunkter for er dårligere foreldre eller har mindre kontroll over ungene sine i dag enn de hadde for 10 år siden eller forrige generasjon. Slik at det er et problem alltid når det dukker opp slike saker i media hvor enkelte engasjerte mennesker står frem og sier at jeg synes at barna er mer bortskjemte nå enn tidligere og så videre, så generaliserer man fra opplevelser man har hatt selv. Men går man til forskningen på dette området, og det forskes faktisk ganske mye over, både i Norge, Skandinavia og over hele verden egentlig, så ser vi at det er ikke noen endringer å snakke om når det gjelder barns adferd fra nå og mellom nå og fra 10 år siden.
Det er ikke noe frekkere, Birgersson.
Nu har ju inte jag så stora barn så att jag kan inte säga för 10 år sedan, men jag kan prata för mig själv när jag gick i skolan att det var en helt annan disciplin och var en annan ordning och jag vet, mina lärare fick lägga sin tid på att undervisa och inte på uppfostra oss, skötte inte vi oss, då åkte vi ut. Och då visste jag nästa dag att nu är det bäst att jag är tyst, annars åker jag ut. Och det var pinsamt. Det blev en tydlig konsekvens. Jag skrev om det här på min blogg och det blev en stor debatt i Sverige som också spred sig till Norge för något år sedan. Just om det här med skolan. Och jag fick otroligt mycket gensvar från lärare som liksom, halleluja, äntligen någon förälder som är på vår sida och som ser det. Och inte det här daltandet och liksom... För idag är det så, i Sverige, jag kan inte prata för Norge, men i Sverige är det ju, där är ju folket kränkt alltid. Man blir kränkt av allt. Och säger man till ett barn, en 10-åring, att nu får du ta din mobil, lyssna nu på fröken här, och nej, då blir han kränkt. Då kan han, till och med hans föräldrar tycka att man har kränkt hans rättigheter. Det är skittramsigt, det behövs regler och ordning. Mm.
Ja, men jag tror detta är upplevelser som du har haft og som du helt sikkert har observert og erfart, men altså, som fagmann på dette området så er jeg mer opptatt av om dette er en trend som preger på en måte barna og preger foreldregenerasjonen, og det kan vi ikke se. Altså, vi ser tvert imot at barn gjør det bedre på skolen i dag enn de gjorde for 10-15 år siden. De får bedre karakterer, og de kan mye mer i dag. Altså, snakker man med en ungdom i dag på 15-16 år, så er ikke måte på hvor mye denne ungdommen kan av allmenn kunnskap som for min generasjon ikke kunne i det hele tatt.
Men det er en helt annen, det er en helt annen verd i dag også enn for 10-15 år siden. Alle har en iPad i handen, en mobil i handen. Kunnskapen finns liksom 2 sekunder bort alltid. Man kan alltid søke kunnskapen man vil ha. Det betyder jo ikke, i Sverige er det store problem i skolorna med bråk og med betyg. Og
men kan man ikke ha gode skoleresultater og likevel være frekk?
Slår du meg?
Ja.
Jo, altså, det er klart man kan det, men på den andre siden, hvis man er frekk, og hvis man utgjør et problem på skolen med adferdsproblemer, frekkhet, aggresjon, utagering, sinne, så er man også i mindre læringsposisjon, og vi vet jo at de elevene som har denne typen problemer, de gjør det dårligere på skolen.
Og det blir også en uholdbar arbeidsmiljø for lærerne.
Helt klart, ja
da. Da sier jeg tusen hjertelig takk for at dere var med her i ukeslutt. Willy Tore Mørk og Malin Mekat Birgersson. Bli med videre og få med deg disse sakene i ukeslutt. Solveig på 90 år var innestengt i flere dager uten varmt vann og måtte spise brød fra fryseren fordi hun ikke kom seg ut av den oversvømmede blokka.
Og det er jo først og fremst at heisen ikke går når man har rullator og bor i 3. etasje.
Og er Førde en typisk stygg småby? Tull svarer førdianerne om kritikken.
Jeg våkna natt til i går, da, og da var det nok. Da var det ragnarok ute, og jeg tittet ut vinduet, og hagemøbler ligger spredt. Og sånn har det vært lenge. Det regner, eller er det vind, eller er det et eller annet som ikke er sånn det skal være. Og da, jeg fikk bare nok.
Det sier komiker Rune Bjerga fra Stavanger, som denne uka fikk nok av det dårlige været, og la ut hele Vestlandet til salgs på Finn. Styrtregn og oversvømmelser har ført til store ødeleggelser, og det kommer til å bli verre i årene som kommer, spår ekspertene. Men ingen norske byer og tettsteder er forberedt. Reporter Åsa Vartdal trakk på seg regnfrakk og støvler, og møtte noen av dem som har blitt hardt rammet av det voldsomme regnet.
Altså, kjør ned Forden, og så prøver vi, eller? Finn noe tauekroke, se om det er noe i daffen i Forden i den.
Ødelagte biler dekket av gult støv står på rekke og rad utenfor det moderne leilighetsbygget på Bekkestua i Bærum, der bilberger Geir Homlum og hans kolleger er i ferd med å hente ut de siste bilene fra det oversvømte garasjeanlegget.
Jeg har ikke vært borte i noe som har vært så ille på de årene jeg har drivet med dette her. Så det er verste nedbørsmengden som har kommet lokalt en gang.
Hvor lenge har du holdt på med dette?
35 år. Jeg skal kjøre han ned, skal vi se.
Jeg får sitte på med ham ned i garasjen, der flere er i sving med å fjerne de siste 30 centimeterne med grumsete vann.
Til og med inni de skistativet, holdt jeg på å si, de skiboksene som henger i taket her, er det vann. Så det har stått vann til inntil 20 eller 30 centimeter fra taket. Her er det jo boder innover som de beboere har. Alt er jo slutt inni her, så alle har fylt bodene med vann.
Fire etasjer over går en av de beboerne sakte over gulvet med rullatoren sin.
Hei, hei, hei. Åsa Vartdal.
Solveig.
For 90 år gamle Solveig Hanke Olsen og de mange eldre som bor i bygget har den oversvømte garasjen ført til at de ikke har kommet seg ut på mange dager.
Det blir enkelte ting som gjør det vanskelig, og det er jo først og fremst at heisen ikke går når man har rullator og bor i tredje etasje. Jeg har spist gammelt brød som jeg hadde frosset ned. Te her, men vann har vi jo guslet.
Hun har ikke kommet seg ut for å handle. Uten varmt vann har hun ikke fått dusjet, og hun savner selskapet fra TV-en som heller ikke virker. På sine 90 år har hun aldri opplevd et så voldsomt regnskyll.
Nei, det har jeg ikke, aldri. Jeg har rett og slett ikke opplevd noe sånn som dette.
Og hun er ikke i tvil om at klimaendringene må ta skylda.
Man synes jo det er fryktelig seigelig, og man håper jo at man på en måte skal klare å stoppe forverringen av klimaet. Men man er veldig redd for at det er for sent. Nei, det er ingen god følelse, nei. Jeg tenker jo på alle de som kommer efter oss. Ja, dette slipper jeg unna med den stakkars de som skal oppleve det.
Ødeleggelser for store summer, oversvømte kjellere og veier under vann. Fortettingen av byene med harde flater av asfalt og betong gjør at vannet ikke får muligheten til å forsvinne ned i bakken, og heller strømmer inn der vi ikke vil ha det. Ingen norske byer er forberedt på det som kan og vil komme.
Vi regner, har drevet å regne ganske mye på hvordan temperatur og nedbør avrenning vil endre seg. Og alt tyder på at vi skal få det en del varmere. Og da er også sjansene for å få større nedbørintensiteter betydelig større.
Store vannmengder er ikke akkurat noe nytt her i landet. Men flomhistoriker Lars Andreas Roald er ikke i tvil om at vi må forberede oss på villere og våtere vær.
Og vi har ikke nødvendigvis sett det verste enda?
Nei, det har vi ikke. Det blir helt sikkert noe som blir verre enn det vi har sett.
Tom Baade Mathisen.
Flomhistorikeren får støtte fra direktør Tom Baade Mathisen i selskapet Nordkonsult, som er ekspert på vann og avløp.
Dette har nok ikke mange norske byer og tettsteder vært forberedt på. Jeg har liksom ikke trodd at dette skal bli verre enn det har vært før, men det er det faktisk i ferd med å bli.
Han mener det haster med å få på plass gode løsninger.
Jeg synes nok vi burde skru opp noen hakk i forhold til hvor raskt vi løser dette.
Her som har skjedd nå er at da vi våknet lørdag morgen etter det voldsomme regnevær natt til lørdag, så lå hele den skråningen her, alle jordmassene, nede foran husene.
Statssekretær i Olje- og energidepartementet Lars Andreas Lunde fikk selv merke konsekvensene av lørdagens regnskyll utenfor det flunkende nye huset på Haslum i Bærum.
Og nå holder jeg på gravær for å drenere for å forebygge om at neste gang...
Han innser at man til nå har vært bakpå med tiltakene som skal gjøre byene i stand til å takle regnet som kommer.
Alvoret har kanskje kommet, kanskje tatt litt tid før kanskje det store alvoret, kanskje man har sett hvor dramatiske nedbørmengden er. Er det kanskje noe man først har blitt klar over de siste årene?
Et eget overvannsutvalg leverte sine anbefalinger til regjeringen før jul. Utvalget konkluderer med at man ikke vil klare å dimensjonere avløpsnettet til å ta unna alt vannet. Og at grøntarealer som drenerer vann, flomveier og mindre asfaltering er noen av de viktigste tiltakene for å gjøre byene bedre rustet.
Og nå skal dere sette opp tempo?
Vi skal sette opp tempo, ja. Og vi har gått inn, går gjennom de uttalelsene som har kommet og utvalgets innstilling for å kunne gi kommunene de verktøy som utvalget mener at kommunene trenger for å være rustet mot kraftig nedbør i fremtiden. Det er godt mulig at man skulle vært tidligere ute, det får tidligere regjeringer et ansvar for, men vi har i hvert fall dette veldig høyt fokus på dette og jobber på høygir for å være best forberedt neste gang det kommer nedbør.
Dette er mitt hjem, og her har jeg funnet ut at jeg har lyst til å leve som jeg lærer.
Vi er på Nordberg i Oslo, der sjefsingeniør i byens vann- og avløpsetat, Bent Braskerud, har gjort om huset sitt til et slags grønt laboratorium.
Det betyr at jeg er anlagt, her er det ingen asfalt, jeg har regnbedd, jeg har grønt tak, jeg har frakoblet taknedløpene, og jeg har til og med sørget for at terrenget gjennom eiendommen går slik at ikke vannet går mot husveggen. Så her kan de i prinsippet bøtte ned,
og huset skal stå trygt.
Nå skal vi på taket og se et lite forsøksfelt jeg har der sånn. På
taket har Braskerud anlagt bed med planter fra bergknappfamilien. Gule, grønne og lilla planter med tykke kaktusaktige blader som suger til seg vannet.
Men tenker du at dette kan være løsningen for byene fremover?
Ja, altså, jeg tenker på hvis mange bruker det. Mange bekker små blir en stor å. Mange takflater med vegetasjon på taket. Det er kjempegreier. Det ser fint ut, og i tillegg så demper det altså avrenningen fra styrtregn. Her kommer vannet ut av taknedløpet og spruter ut på plenen.
Han er opptatt av at vi må se på vannet som vi har i vente som en mulighet, og ikke bare som et problem.
Nei, vann er jo egentlig en velsignelse. Det er en ressurs. Hvis du tenker etter, så er fattige land er tørre land, mens våte land det er rike land. Men vi må bare lære oss å bruke vannet på en god måte, slik at vi ikke får problemer med det.
Tilbake i leiligheten på Bekkestua skal Solveig Hanke Olsen bli hentet av en niese som skal ta henne med hjem så hun får dusjet etter dager uten varmt vann.
Jeg gleder meg.
Hun blir engstelig av all nedbøren og er redd for å bli innestengt igjen, men klarer å holde motet oppe.
Man kan alltid se på en ting fra flere vinkler. Den ene vinkelen er at dette klarer jeg ikke. Alt er jo helt håpløst. Men det er den andre vinkelen heter «Dette jeg klarer det jo». Det gjør jeg.
Førde ser ut som et troll har stått på en fjelltopp og kastet aluminiumskasser ned i dalbunnen, og så har man bygd veier rundt disse. Det skriver kunsthistoriker Daniel Johansen, som mener det er en beskrivelse som passer godt på de fleste norske småbyer og tettsteder. Reporter Alexander Åsnes spurte førdianerne selv.
Er du enig i at Førde er Norges styggeste by?
Absolutt ikke. Nei, det er slett ikke. Mykje fine bygg.
Nei, absolutt ikke.
Men er det noen som sier det?
Nei, da synes jeg det er bare snakket tull.
Men det er en som sa at Førde ser ut som et troll og stått opp på et fjell og bare kastet noen blikkbokser ned i en dal.
Ja, det stemmer ikke. Han var ikke fra Førde. Han som sa det.
Ja, men da har jeg ikke bodd der. Da vet jeg ikke hvordan det er å oppleve naturen, og da har du gjerne kjørt gjennom lyskrysset når du har kjørt forbi og skal til Ålesund eller noe sånt. Du har ikke vært her.
Om noen er bygget, så stemmer jo det. Men troll finnes jo ikke.
Daniel Johansen, troll finnes ikke, sier førdianerne. Er du urettferdig?
Nei, det synes jeg ikke. Men jeg forstår jo at folk er lokalpatriotisk. Men jeg skulle gjerne ønske at flere ildsjeler i norske tettsteder som er lokalpatriotisk har brukt den patriotismen på å forbedre de stedene de elsker. Erkjenn at man trenger ikke å legge fortiden sin dårlige planlegging på sine skuldre og forsvaren for enhver pris. Men jeg hører jo at de har tenkt å gjøre en grep I Førde, det har jo ordføreren nå sagt. De har vært I Drammen, og kanskje blir det Førde som presenterer løsningene for fremtidige norske tettsteder, det kan man jo håpe.
Men hva det som galt da med aluminiumskassen I Førde og andre småbyer?
Hva som galt med det?
Mm.
Nei, altså, det jo, folk må jo gjerne få lov til å ha det sånn. Men nå det jo slik at hvis du plasserer et menneske på parkeringsplassen foran en av de store kjøpesentrene på Alnabru eller på Tiller utenfor Trondheim, og spør om man synes det hyggelig der, så flytter du vedkommende inn til en av de bedre opparbeidede delene av sentrum, med en park, med godt ivaretatt bebyggelse som bygd for at du skal se husene fordi at de skal danne gata og plasser, så vil jo de fleste si at det siste forferdelig mye mer behagelig enn det første. Og det det som så synd for de som bor I norske, mange norske småbyer og tettsteder, at de må ta til takke med det man I de store byene møter når man kjører ut av sentrum for å drive storhandel på OPS. Det synes jeg litt sørgelig.
Tom Farsund, du født og oppvokst I Førde og en ekte Førde-patriot. Hvordan det å bo I byen med blikkeboksene som trollet har kastet ned fra fjellet?
Du, det kanonfint, skal jeg si deg. Jeg blir jo litt, jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg synes problemet med Daniel sitt innlegg her, I hvert fall I forhold til Førde, at han slår inn åpne dører, og han gjør det 30 år for sent. Altså, I 1988 var jeg med på en stor dugnad I Førde, da vi slepte løs arkitekter og kunstnere fra mange land, på uterom I byen, nettopp for å problematisere og undersøke hvordan vi kunne forbedre byen. Og siden 1988 så har vi jobbet knallhardt for å gjøre byen vår bedre å bo I. Og Men, nå har han blitt skikkelig fin.
Ja, Førde vakker for deg?
Ja, altså, bor jeg I en nasjonal tragedie, eller skal jeg forholde meg til de gjestene som vi I år hadde fra 40 land på Europamesterskap I vektløfting eller på Førdefestivalen, som sier til meg, «You live in a paradise». Og da ikke det bare den storslåtte naturen rundt oss, der du kan se fossene fra Førde sentrum, men det også den hyggelige småbyen som startet oppe med kulturhuset vårt. Og Daniel, du må komme igjen på Førdefestivalen neste år, så skal jeg personlig guide deg langs elva nedover gjennom sentrum.
Ja, det skal jeg gjerne.
Ja, flott.
Men Daniel Hansen, hvorfor gjør du noe om disse stedene stygge? Hvorfor gjør du noe? Hva gjør det med oss?
Nei, altså, vi har jo en ikke eksisterende ambisjon for hvordan det å oppleve å bo I alt for mange små steder I Norge. Og det synes jeg veldig trist. Altså, alle som opptatt, alle som glad I det landet her, og som glad I de små stedene utover de store byene, bør ha en ambisjon for at de skal forbedres for dem som bor der, og for dem som skal besøke dem. Og det litt synd når vi I alt for mange tilfeller nødt til å skysse folk ut av sentrum for å vise frem den fine naturen, ta bilder fra vinkler sånn at den dårlige planleggingen som har pågått siden krigen ikke skal vises så godt når vi skal lage turistbrosjyrene. Jeg synes at det veldig synd, og det ingen grunn til at man skal overlate den utviklingen alene og kommentert til det enkelte kommunestyret, fordi dette her et nasjonalt ansvar å ha et fokus på også.
Tom Farsund, det noe du kan vedkjenne at det stygt ved Førde da?
Jo, men I alle byer, hvis jeg tar en drone og går opp og så filmer jeg flate tak og store asfaltplasser, jeg gikk en gang rundt I Rosenes by Molde. Det en vakker by, men jeg gikk rundt for å se, finnes det samme ting som vi blir kritisert for? Finnes det også I Molde? Ja, selvsagt gjør det. Du finner det I absolutt alle byer. Det som viktig for oss I Førde, som jeg sier vi har jobbet med I alle fall siden 1980, det jo at vi har gjort en forvandling. Vi av store deler av Førde sentrum. Det startet opp med kulturhuset vårt, Førdehuset. Vi har bygd oss nytt rådhus som et smykke I byen. Vi har en nydelig restaurant som ligger helt på elvekanten, Pikant. Vi har bygd oss nytt kunstmuseum som gjør et vakkert bygg. Det I alle fall spennende. Jeg gleder meg som en unge til å se ferdig den nye boligblokka, Ullsentralen, som visst nok skal ha badebasseng på taket. Nei, men her mye flott, skjønner du.
Og, det gjelder å ha blikket på rett sted, men...
Ja, ikke sant?
Daniel Johansen, du skriver, og vil man flytte til et sted hvor befolkningen er revnende likegyldig til omgivelsene sine? Mm. Et sted som ser ut som det planlagt etter innfallsmetoden, mm. presenterer seg med andre ord som et lavkompetansesamfunn. Mm. Er Førde et lavkompetansesamfunn?
Nei, men det høres jo ut på meg som at Førde jobber ganske mye med det her. Men det som utfordringen, det at... Veldig mange steder tar de grepene som min meddebattant her beskriver, og jobber veldig mye med uteromsløsninger, prøver å forbedre grøntområdene og så videre. Men nesten 100% av opplevelsen av et sted, det dannes av de husene som rammer inn stedet, og måten de plassert på i terrenget. Jeg veldig, veldig glad i min egen hjembygd selv, et nydelig sted som heter Ørlandet som jeg elsker overalt på jord, men jeg kan jo ikke med hånda på hjertet si at det en glede å vandre gjennom tettstedet Brekstad. Man kan med fordel rive 60-70% av det og bygge det opp på nytt, og det man heldigvis der i gang med, fordi man har erkjent at man må ta noen grep. Og jeg tror det der man må begynne. Bilen som byplanlegger var ikke en god idé, og heller ikke en god idé, og alt for mange små steder er formet etter det.
Men er det ikke viktigere at byen fungerer da, enn at den pen?
Man bør ha en ambisjon for begge deler. Det ingen grunn til at man skal velge bort det ene for det andre. Og det, jeg vil si, byen vil fungere bedre hvis man klarer å satse enda mer på hvordan det å bevege seg rundt i gataen, hvordan det å se husene, komprimere hele inntrykket, som man planla bya fram til det første tiåret etter krigen.
Tom Farsund, spiller det noen rolle for deg hvordan det ser rundt deg, så lenge du er glad i byen din?
Nei, altså selvsagt spiller det en rolle. Det jo også de for førdianere, som jeg sier, i alle fall siden midten av 80-tallet har jobbet med dette her. Vi har hatt kronerullinger for å bygge den flotte bystien vår, som startet med et smykke av et trappe opp fra bysentrum opp på toppen av fjellet her. Vi har hatt store innbyggerprosjekt der folk har sittet i grupper og diskutert utvikling av byen vår. Det klart vi har jobbet knallhardt med dette her i 30 år, og det derfor jeg synes Daniel er, i alle fall i forhold til Førde, så er han 30 år for sent ute. Han slår inn åpne døra.
Men da var Førde stygg da?
Nei, altså Førde var først og fremst dynamisk. Husk at vi har ikke vært en by i 400 år som man kunne drømme om at vi har vært, og vi har heller ikke heldigvis hatt en rik adel som har kunnet bygge boulevarder og flotte slott. Vi var i landbruksbygd i 1950, og så var det framsynte folk som bygde en flyplass midt i Førde sentrum, og så begynte det å rulle. Og så tok det vel noen 10 år før vi liksom våkna opp og begynte å jobbe også med den andre siden av dette her. Men vi har virkelig lagt oss i selen, og jeg ønsker folk velkommen til vakre Førde.
Da sier jeg tusen takk til Tom Farsund og Daniel Johansen. I år er det 80 år siden det norske landslaget tok olympisk bronse i fotball i 1936. Men selv om bronsefinalen ble spilt mot Polen, så er det en annen kamp som kanskje betydde like mye for flere av de norske bronseguttene. Det var en kamp som handlet om mye mer enn fotball, da de norske gutta møtte Tyskland i olympisk kvartfinale med Adolf Hitler som tilskuer.
Ja, her er gutta, som jeg kjenner igjen. Det er et litt uklart bilde.
Gunnar Juve viser frem et kornete svart-hvitt bilde av spillerne på det norske landslaget fra 1936. En av dem er Jørgen Juve, Gunnars far og kaptein på laget. Det var han som ledet det norske laget som en augustdag i 1936 sto ovenfor det tyske laget på hjemmebane i kvartfinalen under OL i Berlin. Den tyske troen på seier er enorm. Selv den tyske føreren Adolf Hitler er til stede på tribunen sammen med flere av de største nazitoppene. Nede på banen står de norske spillerne ovenfor de tyske, mens nasjonalsangene runger over anlegget. Og mens tusener hilser den tyske føreren velkommen, blir nordmennene stående stille.
Og det var noe som irriterte selvfølgelig Hitler, for der står han med sin hilsen, og så står det norske laget med armene rett ned.
På benken ved sidelinja står trener Asbjørn Halvorsen, som har bedt laget om å gi alt. Han har brukt mye tid på å sveise sammen laget, som nå har gått hele veien til kvartfinalen.
Det var først og fremst et veldig godt kollektiv, og det er alfa og omega. Det var et lag der spillerne spilte for hverandre.
Det forteller Øyvind Sten Jensen, journalist og forfatter av boka Bronselaget. Han forteller at mange av spillerne hadde et nært forhold til hverandre, og at hele seks av spillerne kom fra fotballklubben Lyn i Oslo.
Det var nesten et slags klubblag i landslagsdrakt, og det betød mye, tror jeg. De kjente hverandre godt på utenfor banen og fungerte veldig godt.
Det går til Tysklands indre venstre, det setter forward, han skyter kippen redder.
I det kampen blåses i gang, tar det norske laget raskt en offensiv posisjon. De tar grep om spillet.
Pen, pent av Holmberg. Nydelig til Martinsen, og Martinsen pent ned til Isaksen utover tiden.
De norske spillerne gikk ut på for å spille fotball og ha det moro. De tyske spillerne, de hadde høye skuldre, var veldig preget av stundens alvor. Det sto så veldig mye på spill.
Og på ballen igjen, han løper fremover.
Så, etter 7 minutter, skjer det.
Keeperen går på, takler ham.
Etter et lekent passningsspill får indreløper Magnar Isaksen fra Kristiansund ballen og skårer på kloss hold.
De tyske tilskuere tror knapt sine egne øyne.
Så står jo kampen og vipper lenge. Det er jo først 7 minutter før slutt at avgjørelsen faller. Og da er det atter Magnar Isaksen som er helt alene og banker den i nettet med fyn og klem.
Kyster! Vi leder! Vi leder 2-0!
Når Magnar Isaksen fører Norge opp i en 2-0-ledelse, eksploderer stadion. Og det samme gjør Hitlers raseri.
Og det sies at Hitler da trodde at han var jøde, i og med at han het Isaksen. Magnar Isaksen var en etisk romann fra Kristiansund. Men det forsterket følelsen av nederlag, og føreren var rasende, rett og slett. Og det førte til at han til slutt samlet sine menn og forlot stadion, og ville ikke engang se de siste 7 minutter.
Ja, nå er viseren på stoppeklokken der oppe, over 45 minutter. Seieren er vår! Norge er olympiske semifinalister i fotball!
Norge gjør det utrolige og slår Tyskland i kvartfinalen og ender til slutt opp i bronsefinale mot Polen og vinner.
Håper guttene av halsen på hverandre.
Det er den største fotballprestasjonen for landslaget i et internasjonalt mesterskap noensinne.
Det er så mange unge der, det er den største dag i deres liv.
Men det blir aldri et nytt OL for bronseguttene. For 4 år senere okkuperes Norge av tyske styrker.
Krigen som var til 5 år, den ødela veldig mye for nesten alle sammen. Det var veldig få av disse gutta som kom tilbake etter krigen. Du kan si de mistet sannsynligvis sine aller beste år.
Jørgen Juve la fotballskoene på hylla og ble en aktiv skikkelse i den norske motstandskampen.
Han var borte i 3,5 år, så da glemte jeg bort min pappa. Så tok det tid før vi fant hverandre når det gjaldt idrett.
Men senere fortalte Jørgen om dagen da bronsegutta slo tyskerne på hjemmebane. Og minnene er fremdeles lagret blant en haug med bilder og gamle avisutklipp.
Jørgen så det hele som en seier over Hitler. Sånn at da Hitlers styrker gikk på Norge, så var det kommentarer av gutta at ja, nå blir det 1-1 i hvert fall. Og så får vi ta det igjen senere.
Reporter var Brage Berglund. Vi har blitt lovet at sommeren skal komme tilbake nå, statsmeteorolog Siri Wiberg Horjen. Gjør den det?
Ja, vi bytter faktisk ut lavtrykk med høytrykk nå, så nå kan folk begynne å glede seg. Varmen den kommer sånn gradvis, og det begynner egentlig i morgen. Slik at på Spitsbergen i dag så blir det skiftende bris, i morgen opp i liten kuling. Her blir det ikke så bra, litt regn av og til, og det er vesentlig de vestlige strøkene. Nord-Norge får skiftende bris, i Nordland nordøstlig frisk bris eller liten kuling på kysten, og så minker det i morgen formiddag. Og her kan det bli periode med regn på Helgeland i dag. Ellers en og annen regnbyge, særlig på de indre strøkene, og spesielt i dag. Mens i morgen blir det mer stabilt, lange perioder med pent vær og gradvis litt varmere. Trøndelag og Møre og Romsdal får sørvestlig opp i frisk bris på kysten. Så dreier vinden til nordøstlig bris etter hvert, først i nord. Det går regnbyger i dag. Fra i kveld så blir det stort sett opphold i Trøndelag og på Nordmøre. Og i morgen nordvestlig frisk bris på kysten og enkelte regnbyger i Trøndelag først på dagen, senere stort sett opphold og litt sol. Sør for Stad og Dovre, vind fra nordvest, sørvest på Østland og i Telemark fram til kveld. Opp i liten kuling på kysten fra Lindesnes til Karmøy, og det regnbyger i dag, og så blir det stort sett pent i morgen, selv om det kan gå en og annen byge i morgen først på dagen.
Og da ukeslutt i mål for i dag. Ansvarlig for sendinga var Kari Li. Det tekniske ansvaret hadde Vegard Tidslevold, og i studio hørte du Linn Beate Gabrielsen. Ha en god lørdag!